Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini, Selasa tanggal 18 April tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan tahun 1444 Hijriah Qamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 29 Farwardin tahun 1402 Hijriah Syamsiah. Rekan setia, hari ini saya Maftin Hashim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami persiapkan untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran dan Oman melakukan percakapan telepon pada Senin malam. Menurut IRNA, Menlu Iran Hossein Amir Abdullahian dalam percakapan teleponnya dengan Menteri Luar Negeri Oman Badr Al-Busaidi, Senin 17 April 2023, menyampaikan ucapan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri dan mengemukakan pandangannya mengenai isu-isu yang menarik dalam hubungan bilateral serta kasus-kasus penting di tingkat regional dan internasional. Iran dan Oman menjalin hubungan erat dalam beberapa dekade terakhir yang terlepas dari ketegangan di Teluk Persia dan upaya Amerika untuk mengintensifkan Iranofobia. Hubungan kedua negara selalu didasarkan pada rasa saling menghormati dan kepentingan bersama. Pejabat Oman percaya bahwa hubungan dekat dengan Iran didasarkan pada pandangan realistis dan menganggap Iran sebagai tetangga yang baik. Kedua negara tidak memiliki sengketa wilayah dan perbatasan satu sama lain. Dukungan Iran untuk Oman telah tertanam secara positif dan permanen dalam ingatan sejarah negara ini. Sebuah lembaga penelitian rezim Zionis mengumumkan bahwa Israel adalah masyarakat yang terfragmentasi dan runtuh, dan keraguan tentang fondasi strategisnya meningkat dari hari ke hari. Koran Israel Hayom hari Senin 17 April 2023 melaporkan, Institut Strategis dan Keamanan Israel mengumumkan bahwa upaya untuk mereformasi undang-undang peradilan telah menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi Israel. Kondisi Israel saat ini porak-poranda, dan setiap orang melihat masyarakat ini hancur dan secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk berfungsi, kata laporan Institut Strategis dan Keamanan Israel. Negara-negara sahabat yang menandatangani perjanjian Ibrahim dengan Israel juga skeptis tentang kelanjutan kelangsungan hidup strategis Israel di kawasan, tegasnya. Menurut laporan ini, meskipun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menangguhkan rencana reformasi peradilan sejak Maret lalu, tapi gelombang protes terhadapnya terus berlanjut dan memasuki pekan ke-15 pada hari Sabtu lalu. Yair Lapid, mantan Perdana Menteri rezim Zionis yang saat ini memimpin oposisi kabinet di Knesset, menyatakan bahwa rancangan undang-undang dinas militer baru di tentara Zionis akan menggerakkan tentara Israel menuju akhir hayatnya. Lapid menyoroti draft undang-undang dinas militer yang baru, di mana usia pembebasan wajib militer bagi komunitas agama atau Haredim akan dikurangi dengan imbalan pembayaran keuangan yang efektif kepada tentara yang bekerja. Lapid menilai rencana baru yang diusulkan oleh Kabinet Netanyahu ini berarti akhir dari tentara Israel.
Rekan setia, Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran, yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Pada malam ke-27 Ramadan, sekitar 300.000 orang Palestina berada di kompleks Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan salat berjamaah. Masjid Al-Aqsa dikenal sebagai simbol utama identitas Islam Palestina di Quds, dan rezim Zionis sedang berusaha menghilangkannya, tetapi tidak berhasil karena menghadapi perlawanan dan kewaspadaan Palestina. Menurut Iran Press, Di tengah pembatasan ketat militer Israel di sekitar Masjid Al-Aqsa, orang-orang Palestina dari Quds dan daerah-daerah Palestina lainnya, Senin 17 April malam memasuki Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan salat berjamaah di tempat suci ini sekaligus menunjukkan persatuan melawan rezim Zionis. Ratusan ribu orang Palestina salat berjamaah dan berdoa di kompleks Masjid Al-Aqsa sampai menjelang sahur. Sebagian ulama meyakini malam 27 Ramadan sebagai malam Lailatul Qadar yang mendorong sekitar 300 ribu orang Palestina berbondong-bondong memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa sejak iftar hingga sahur untuk beribadah di tempat tersebut. Perwakilan khusus PBB di Yaman menyatakan bahwa setiap perjanjian baru di Yaman harus menjadi langkah yang jelas menuju proses politik yang dipimpin oleh orang-orang Yaman sendiri. Perwakilan khusus PBB di Yaman, Hans Grundberg, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB hari Senin 17 April mengatakan, setahun telah berlalu sejak perjanjian gencatan senjata antara pihak-pihak yang terlibat di Yaman dan negara itu berada dalam fase kritis lagi. Pada bulan Maret, para pihak di Swiss dan di bawah pengawasan PBB sepakat untuk membebaskan sekitar 900 tahanan dan melakukan kunjungan bersama ke fasilitas penahanan masing-masing, termasuk Ma'arib dan San'a, ujar Grunberg. Saya ingin para pihak melakukan pengekangan maksimum, menahan diri dari tindakan provokatif, dan terus berinteraksi dengan kantor perwakilan PBB di Yaman untuk memastikan ketegangan berkurang, tegasnya. Perwakilan khusus PBB untuk Yaman juga menyambut pernyataan Menteri Luar Negeri Saudi dan Republik Islam Iran pada pertemuan para menteri di Beijing untuk mempromosikan kerjasama keamanan dan stabilitas kawasan. Setelah pembaruan gencatan senjata dengan syarat-syarat baru, Arab Saudi secara resmi akan mengumumkan akhir perang di Yaman dan menghentikan intervensinya di negara itu. Seiring pembicaraan damai antara utusan Saudi dan pemerintah penyelamatan nasional Yaman dilakukan, pembebasan dan pertukaran ratusan tahanan telah dimulai oleh kedua belah pihak. Berita terakhir. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan lawatan mendadak ke zona perang di Luhansk dan Kherson. Presiden Rusia Vladimir Putin hari Selasa 18 April bertemu dengan anggota kelompok militer Dnepr saat mengunjungi wilayah Kherson dan bertemu dengan pasukan pengawal nasional Vostok selama kunjungan di wilayah Luhansk. Ini adalah kunjungan pertama Putin ke zona perang tersebut. Presiden Rusia dalam pertemuan dengan para komandan militer kedua wilayah ini mendapat informasi tentang situasi perang terkini. Pada Maret lalu Putin mengunjungi wilayah Mariupol dalam aksi serupa dan melakukan penilaian terperinci tentang infrastruktur perkotaan dan melakukan percakapan dengan penduduk lokal di wilayah tersebut. Pada pertengahan Desember 2022, ia juga mengunjungi markas gabungan pasukan militer yang berpartisipasi dalam perang di Ukraina. Pada 21 Februari 2022, Presiden Rusia mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk di wilayah Donbas, Ukraina, serta mengkritik kurangnya perhatian Barat terhadap keberatan masalah keamanan dari pihak Moskow. 3 hari setelah itu, pada 24 Februari 2022, Putin melancarkan operasi militer terhadap Ukraina yang disebutnya sebagai operasi khusus, sehingga mengubah hubungan Moskow dan Kiev yang tegang menjadi konfrontasi militer. Dan perang ini masih terus berlanjut hingga kini. Rekan setia, demikian tadi warta berita dunia hari ini untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.